Thank you everyone for joining us today. And before we read, we will pray. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ, and we thank you that the gospel messages can be proclaimed concerning the Lord Jesus Christ and how he has come into the world to save sinners. And we can also tell the need that every one of us have of a Savior, and any who have not yet put their trust in the Lord Jesus Christ, that even today they would come to know the Lord Jesus Christ. So bless each one represented on this call. Many names have been mentioned in previous contacts. We would pray for blessing now as the word of God would be open in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Again, thank you all for joining today. We're going to read in Luke chapter 15, or Tintin is going to read in Luke chapter 15. A longer reading than what I would normally use, but as Tintin reads, listen or look for the two lost sons.
So the whole, from start to end, teacher?
Verse 11 to the end, please.
Hello po sa lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang magandang balita mula po sa aklat ni Lucas. Chapter 15, verse 11 hanggang sa dulo po. Verse 11. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol para sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang kabuhayan. At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang kanyang angganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa maluging pamumuhay o sa magulong pamumuhay. At nang magugol na niya lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. 15. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Verse 16, at ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Verse 17, datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom o namamatay sa gutom. Verse 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Verse 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Verse 21, at sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Verse 22, datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Verse 23, kunin ninyo ang pinatabang goya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagkatuwa. Verse 24, sapagkat patay na ang aking anak na ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Verse 25, nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at mga sayawan. Verse 26, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. Verse 27, at sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo, at pinapatay ng iyong ama ang pinatabang goya, dahil siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. 28, natapuat na galit siya, at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhit sa kanya. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglingkuran, at kailan may hindi ako sumaway sa iyong mga utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Verse 30, datapuat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang goya. Verse 31, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. Datapuat karapat dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan.
Thank you, Tintin. Sorry for the long reading.
Okay.
So here's a story of a man and he had two sons.
Narito po, binasa natin ang kwento ng ama na may dalawang anak na lalaki.
And much of the story relates to the younger son and how he took his inheritance before his father was actually dead and he went and he wasted it.
At dito nga po pinakita ang kwento na ito sa bunso na anak kung paano niya tinanggap o kinuha ang mana bago pa man namatay ang kanyang ama at kung paano niya winaldas ang kayamanang nakuha niya.
And so just to summarize the story, he goes to his father, he says, Father, I would like my inheritance now so I can enjoy it now. And for whatever reason, the father did it.
So maikling sabi, kinuha ng bunso ang kanyang bahagi. At sa kung anong dahilan, ibinigay din naman ng ama ang kagustuhan ng anak.
And this son, he didn't save any of it, but he went, left home. He went into a far country, and it says that he wasted the money. He wasted his inheritance with riotous living.
At hindi inipon ng anak na bunso ang kanyang pera, ngunit ito'y kanyang winaldas at namuhay siya ng masama.
And then as he's in a far country, a place far away from home, he runs out of money, he is even hungry, and he ends up in a field feeding pigs.
At siya'y umalis at pumunta sa malayong lugar at namuhay ng magulo, winaldas lahat ng kanyang kayamanan, at nung bandang huli siya ay nagutom.
And not only did he end up feeding pigs, but as he was feeding the pigs, he was wishing that he could eat some of the pigs' food because nobody was giving him any food.
Dumating ang panahon na siya ay nagpapakain ng mga baboy at kagustuhan niyang kainin ang mga pagkain ng baboy sa kagustuhan dahil siya ay nagugutom.
This son is a picture to us of sin and what sin will do to us.
Ang imahe ng anak, ito ay imahe para sa atin kung ano ang nagagawa ng kasalanan sa ating pagkatao.
Sin will leave us empty and wasted, and it will take us further than what we ever planned to go.
Ang kasalanan, ito ay nag-iiwan sa atin ng inuubos tayo, walang natitira sa atin, at tayo ay napapalayo, at tayo ay namumuhay lamang para sa ating sarili.
And if you are not saved today, you are empty and wasted in your sins and further from God than for sure He has ever intended.
At kung kayo ay walang kaligtasan o kayo ay hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan sa inyong sarili, tayo ay nakakaramdam ng walang kapunuan. Tayo ay nabubuhay lamang para sa ating sarili. Tayo'y walang direksyon.
And so this young man, he is in a far country. He is hungry and he stops and he thinks about home and his father's house. And he starts to think about it.
Ang bunso na anak, siya ay nasa malayong lugar at siya ay napahinto at napaisip na sa bahay ng kanyang ama ay maraming pagkain, ngunit siya ay nagugutom.
And he thinks, in my father's house, even the servants there have more than enough to eat, and here I am far away, I am hungry, maybe I should go home.
At habang nag-iisip siya, napag-isipan niya o naalala niya na sa bahay ng kanyang ama may mga alila o may mga taong inuupahan o binabayaran na sa kanilang mesa ay mayroong pagkain at labis pa. Naisip niya na ako'y uuwi.
And in his thinking, this is what he was thinking. I will go to my father and I will say, I have sinned against heaven and against you. I'm not worthy to be called your son. Just make me as one of the servants. Let me work for you.
At ito ang kanyang naiisip. Siya ay uuwi at sasabihin niya sa kanyang ama na ako'y nagkasala sa iyong paningin. At hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Gawin mo akong isang alipin mo.
And so what does he do? He turns around and starts for home.
Ano ang kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa ay bumalik siya at nagsimula siyang maglakbay patungo sa kanyang ama.
I have titled this message, The Two Lost Sons, but it's also a story of, it's a chapter of repentance.
Binigyan niya ng titulo ang kwentong ito na dalawang nawawalang anak. Ngunit sa katunayan, ito ay kwento ng pakikipagbalik loob.
Twice in this chapter, we read verses that go like this. There is joy in the presence of God. There's joy in heaven over a sinner that repents.
At dito nga po sa chapter na ito, dalawang beses natin mababasa ang mga katagang ito.
Verse 7 and verse 10.
Dito nga po makikita natin na na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi.
What is repentance? Sometimes we speak and we don't say what things mean. So what does repentance mean?
Ano nga ba ang salitang repentance o pakikipagbalik loob? Ano nga ba ang ibig sabihin nito?
So repentance means to change your mind or to turn from what is wrong and do what is right.
Ang salitang repentance nga po, yung pakikipagbalik loob, ito po yung pagpalit ng ating isipan sa masama at papalitan natin ito ng mabuti o tama.
And in light of the Bible, it means to say, I am wrong, God is right. I am a sinner, God is right.
Dito nga po sa Biblia, makikita natin o masasabi natin na ako mali, ang Diyos ay tama. Ako ay makasalanan, ang Diyos ay tama o matuwid.
And so this first boy, he is actually repenting. He repents, he turns, he goes home, he starts for home, not even knowing if his father will receive him.
Dito nga po, nabasa natin na ito yung bunso, yung pangalawang anak. Siya po ay nagpalit ang kanyang isipan, siya ay bumalik at nagpatungong lumakbay patungo sa kanyang ama.
Well, this boy doesn't realize it, but the father is watching and the father is waiting and sees him coming and he receives him with joy.
Dito nga po, hindi alam nung batang, nung lalaki, yung pangalawang anak, na matatanggap nga ba siya ng kanyang ama. Ngunit habang siya ay papunta o pauwi, ay sa malayo pa lamang nakita na po siya ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay natanawa na siya habang siya ay malayo pa. At nakita siya habang malayo pa.
And as the father, the son nears home, the father embraces him. And the boy says to his father, I've sinned. I'm not worthy to be called your son.
At siya ay hinagkan at ay natanawa na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at hinagkan at sinabi sa kanya ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa iyo.
But the father says, put a robe on him, put shoes on his feet and bring the fat calf. Because we are going to celebrate, because my son who was lost is now found. My son has repented and come home.
Ngunit sinabi ng kanyang ama, bigyan niyo siya ng maganda o mabuting balabal o damit. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga yapak o sapatos ang kanyang mga paa. At tayo ay magdidiwang sapagkat ang aking anak na nawala, ngayon ay bumalik. Siya ay nawala at muling natagpuan.
And so how do we relate this story to ourselves today in light of the Bible?
Paano nga ba natin ito'y iuugnay sa ating sarili sa ngayon ang salita ng Diyos?
Because we are in our sins, and if you are not saved, you are like the son, and you are far away from God. Lost in sin.
Dahil tayo nga po ay nagkasala, tayo ay makasalanan, at tayo ay malayo sa Panginoon o sa Diyos.
And there is a God in heaven and He is waiting for sinners to repent, to realize that they need a Savior and preparation has been made.
At mayroon nga pong Diyos na nasa langit at nag-aantay na tayo'y bumalik sa Kanya at Siya ay handa tumanggap sa atin.
Neither of my children have really rebelled in this way or ever left home, but how sad it would be to have children to those who have left and have broken the hearts of parents.
Wala man po sa kanyang mga anak ang naging rebelde at umalis sa kanyang pamamahay. Ngunit gaano nga ba kahirap o masakit para sa mga magulang na mayroong anak na nagrebelde at lumayo sa kanilang mga magulang?
Well, in a greater way, God looks down on a world that He has created and He has seen men and women, boys and girls, and they have rebelled, they have sinned against Him. And God is longing that individuals would come and accept His mercy and salvation.
ang ating Diyos po na nasa langit ay nakikita niya ang bawat isa, babae o lalaki, bata o matanda, ang bawat isa ay lumayo o nagrebelde laban sa kanya.
This boy, as he comes home, there is a calf that has been fatted up, and it is now on the table for him and all others to enjoy.
Ito nga po, nung siya ay bumalik, ang kanyang ama ay nagpakatay ng isang pinatabang guya. At ngayon, itong pinatabang guya ay nasa hapagkainan at handa, at lahat ay handa upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik.
It reminds me of the provision of salvation. God has given His Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross of Calvary.
Ito po ay kanyang naisip ang provision na binigay ng ating Diyos para sa lahat, na ang kanyang anak na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo.
And there's a number listening today, and they too have repented of their sin, and today they're enjoying the provision that God has made, the Lord Jesus Christ.
At meron po dito mga kasama nating nakikinig na mayroong kaligtasan o mayroong bumalik loob sa ating Diyos, at sila ay nagdidiwang o kanilang tinatamasa ang provision na ibinigay ng ating Diyos para sa binigay ng Diyos na si Jesucristo.
So that's the story of the first son, the first lost son, one who rebelled against the father, repented, and came home and took advantage of the provision that was made for him.
Ito nga po yung unang kwento ng unang nawawalang anak na siya ay naging rebelde, ngunit bumalik loob, at ngayon ay tinatamasa o ini-enjoy niya ang provision na ibinigay ng kanyang ama.
The first son, he was lost, he realized it, and he did something about it.
Yung unang anak, siya ay nagrebelde, nawala, ngunit siya ay may ginawa.
The second lost son is the one that we've read about in the last. And maybe you wonder, you say, he's not lost, he's right there.
Ang pangalawang anak na nawawala ay ito po yung ang pangalawang anak. Sa baka isipin na paano siyang nawawala, ay nandyan lamang siya.
Well, I've thought a lot about this over the years, and this son, this boy too, was lost.
Ito po ay iniisip niya ng matagal ng panahon na, ngunit itong anak na lalaki ay nawawala din.
Because there is rejoicing going on. The first son, he has come home, and there is celebration being made, and he went in at the invitation of the father. That's the first son that we read about, the younger son.
Ito nga po, mayroong kasiyahan at lahat ay nagkakatuwaan, at ito nga po ay ang imbitasyon ng ama. Ito po yung bunsong anak.
Well, here's the older son, and he thinks he's okay.
Ito naman po ngayon ang panganay na anak. Naiisip niya sa kanyang sarili na ako ay okay lang o mabuti.
This son was lost and didn't realize it. Now I'll try and prove it to you.
Itong panganay na anak ay nawawala din, at gusto niyang patunayan ito sa inyo.
The first thing, there's two or three things here. The first thing is that he refused the invitation of the father.
Yung unang dahilan, ay tinanggihan niya ang imbitasyon ng kanyang ama.
Or he refused the invitation. There was an invitation sent to him. There is a feast. Come on, come enjoy it. And he says, no, I'm not going.
Sinabi sa kanya na pumasok ka, mayroong kasiyahan, mayroong katuwaan, at mayroong handaan, pumasok ka. Ngunit tinanggihan niya.
That often happens in the presentation of the gospel. People hear the gospel and they say, nah, not interested.
Malimit po itong mangyari sa mga tao na iniimbitahan na makinig o sumama sa ang pagdeklara o makinig sa pagdeklara ng magandang balita, ngunit sinasabi nila na, wag na lang.
But then sometimes in the gospel, after the invitation is refused at first, God starts to work. That's the Father. He comes out and he talks to the Son. And sometimes God deals more with people.
Dito po, pumapasok ang pangalawa. Pagkatapos po nilang hindi tanggapin ang paanyaya, ngayon po dumating o ang ating Diyos mismo ang gumagawa o nangungusap sa kanila para tanggapin ang imbitasyon.
And the older boy, he became angry. Sometimes people, when they hear the gospel, they become angry. And they might say, well, I'm not that bad of a sinner.
At dito nga po yung panganay na anak, siya ay nagalit. Minsan, tayo ay nagagalit din o mayroong mga taong nagagalit kapag narinig ang magandang balita.
And then is what happens next. This is one of the reasons why this son is lost. He says, Father, I've worked for you all my life. I've always obeyed your commandments. I don't think so.
At dito nga po, ito nga po yung dahilan at sinabi sa kanya ng panganay na anak. Sabi niya, Ama, ako ay nagsilbi sa iyo ng maraming taon. Lahat sinunod ko. Lahat ng utos mo, sinunod ko.
So this boy wasn't being truthful because I too am a son and I can't say that I've always obeyed my father because I know there was times I didn't. And that's the bent of human nature.
Ngunit yun ay hindi totoo sapagkat siya nga din po, si Teacher Daryl, siya nga din po ay isang anak. At alam niya sa sarili niya na hindi lahat ng utos o sinasabi ng kanyang ama ay kanyang ginagawa. At ganun din po itong panganay na anak. Ganun nga po tayong lahat na hindi natin kayang sundin ang lahat ng sinasabi o inuutos sa atin.
And so, in this older son, I see a lost sinner who, though they are lost, they don't see their need and they don't admit that they are a sinner.
At dito nga po yung panganay na anak, nasasabi din po niya na ito'y nawawala sapagkat siya ay nagkasala ngunit hindi niya nakikita sa kanyang sarili na siya'y makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran.
And so the older boy, if he didn't accept the invitation of the Father, he was going to miss out in the celebration and all the provision that had been made.
Dahil nga po ang panganay na anak ay tinanggihan ang imbitasyon ng ama, siya po ay hindi niya nakuha ang kaligtasan, hindi niya nakuha ang provision na ibinigay ng ama, ang selebrasyon, hindi po niya naranasan o natamasa ang kahit na anumang ang magandang ang dulot ng selebrasyon.
As the story ends, we aren't told if the older son repented, if he changed his mind and agreed with the father.
Dito nga po sa pagtatapos ng kwento, hindi po natin nalaman kung ang panganay na anak nga ba ng lalaki ay nagbalik loob o kanya nga bang tinanggap o siya nga ba ay nagkaroon ng kaligtasan.
And so how do we relate this story to the gospel today?
Paano nga ba natin iuugnay ang ganitong kwento sa ebanghelyo o sa magandang balita sa panahon na ito?
Are you like the first son, one who was willing to admit, I am just a sinner, there is provision that has been made, I am going to take advantage of that, and I'm going to repent and seek God?
Kayo nga ba ay ang unang bata, yung unang anak? Katulad nga ba kayo ng unang anak na tinanggap ninyo sa sarili na ako ay makasalanan at ako ay babalik loob? At tatanggapin nga ba ang provision na ibinigay ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan?
Because provision has been made for you and I, for the sinner. The Bible says that Christ Jesus came into the world to save sinners.
At dito nga po makikita natin na ang provision na ibinigay ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay para sa mga makasalanan.
So are you like the younger boy who saw his need and repented? Or will you be like the older son who wouldn't acknowledge his sin and his need?
Kayo nga ba ay magiging katulad ng bunsong anak na nakita ang pangangailangan at nakikita na mayroong kapatawaran ng kasalanan? O kayo nga ba ang panganay na anak na tatanggihan ang pakikipagbalik kalooban sa Diyos at tatalikuran ang provision na ibinigay ng ating Diyos mula kay Panginoong Hesukristo?
And so in heaven there would be rejoicing and celebration if you were to come to know the Lord Jesus Christ as your Savior.
Sa kalangitan ay magdidiwang kung isa sa inyo ay babalik loob o tatanggapin ang provision ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay para sa makasalanan.
We were listening to a preacher speak in ministry this week, and he said, today there has been rejoicing in heaven.
Nung nakaraang mga araw nga po, mayroon pong speaker at siya po ay nagbahagi ng mensahe na ngayong araw o ngayong gabi ay mayroong celebration o katuwaan sa kalangitan.
And he was right, because every time a person puts their trust in Christ, there is rejoicing in heaven. And quite likely it has already happened today that someone has put their trust in the Lord Jesus Christ. They have repented, they have turned from their sin.
Iyon nga po ay totoo o may katotohanan, sapagkat ang isang tao ay nilagay ang kanyang tiwala, siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap ang provision ng Diyos, ay siya ay magkakaroon ng kaligtasan at mayroong katuwaan o selebrasyon sa kalangitan.
And so as we close, I'm going to leave you with a question.
Kaya sa ating pagtatapos, siya ay mag-iiwan ng isang katanungan.
Are you like the lost son who repented and came back to the Father, or are you like the second son who refused to acknowledge his need and rejected the invitation?
Kayo nga ba ay yung unang anak na nagsisi at bumalik at nakatanggap ng kapatawaran? O kayo nga ba ay yung pangalawang anak na hindi tinanggap o nireject ang provision ng Diyos?
And so now we will close in prayer. Our Father, we give thanks again for the Lord Jesus Christ. We thank thee for the different stories and things we have in scripture that are we're told as pictures painted to tell us of our need and to illustrate in a way our great need. We think of these two boys in this family, and we pray that any in our call who have not yet come to know the Lord Jesus Christ as Savior might realize that they're like the younger son, lost in sin, and that they might repent from their sin and accept the Lord Jesus Christ as Savior. Bless each that are listening today. There are needs. We don't know them, but there are needs, no doubt, and so we commend the need of each to thyself and ask for a blessing in the rest of the day, giving thanks to the Lord Jesus Christ. Amen.